ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ปีแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะเราก็มาเริ่มรายการนะคะกับ3ช่วงดีๆที่เรานำเสนอกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะน้องซานมีท่านผู้ดำเนินรายการก็คืออาจารย์จุริพรใช่ไหมคะดร.จุริพรกัญจนการุณค่ะอาจารย์อุนั่นเองนะคะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องซาน
พูดถึงแผ่นดินไหวค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราทางภาคใต้นะคะก็คือจังหวัดภูเก็ต
ค่ะ
ได้รับแรงสั่นสะเทือนพอสมควร
แสดงว่าอาจารย์ก็อาจจะมีการพูดถึงว่ามันมีสาเหตุอย่างไรอะไรใช่ไหมคะ
ค่ะ
จริงๆรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยเรื่องของภัยธรรมชาตินี่มันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆทุกด้านนะคะ
ค่ะ
มนุษย์บนพื้นโลกรู้สึกจะต้องติดตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงสภาพอากาศสภาพความร้อนสภาพของแลนด์สไลด์หรือว่าน้ำท่วม
จัง
เหนื่อยมากนะ
ต้องเตรียมพร้อมนะคะ
ใช่ค่ะชีวิตของคนทุกวันนี้ก็จะเหนื่อยมากเพราะว่าคือเราอาจจะแค่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆคงไม่ได้ละแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลร่างกายของเราให้ดีหรือว่าไม่ติดตามให้ดีเนี่ยบางทีมันก็มีสิ่งที่ติดตามมาหลายเรื่องนะคะ
ค่ะ
เรื่องภาวะโรคร้อนก็มีผลกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะ
ใช่ค่ะ
หลังพี่ก็จะเอามาพูดเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็คือท่านผู้ฟังคงรอติดตามนะคะในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิจากอาจารย์อุนั่นเองนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกของบอกเล่า90ค่ะทีนี้ก็มาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะนั่นก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะก็แน่นอนละวันนี้ก็คือเป็นรอบของน้องเบนจะมาณมหาชัยกับน้องซันเรานี่เองนะคะ
ค่ะ
ซันกับน้องเบนจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เรารวบรวมข่าวสารเทคโนโลยีค่ะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
เรียกว่าต้องอัปเดตกันตลอดนะรู้สึกเทคโนโลยีนี่มันเร็วมากนะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ iPad 3ก็กำลังเข้ามาแล้วใช่ไหมบ้านเรา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่เพิ่งซื้อ iPad 2มานะตกเทรนด์แล้วนะแต่ยังใช้ได้อยู
่
แต่นั่นแหละรู้สึกอะไรทุกอย่างมันรวดเร็วว่องไวแล้วดูสิถ้าใครไม่ตามบางทีมันก็เหมือนกับมันไม่รู้แล้วโลกไปถึงไหนละนะแต่มันข้อดีมันก็มีนะพี่ว่านะความรวดเร็วของเทคโนโลยีนี่ช่วยให้เราแบบเข้าถึงข้อมูลอะไรได้เร็วข่าวสารได้เร็ว
แล้ววันนี้ซันก็พูดถึงข้อดีกับข้อเสียด้วยนะ
ดีมากเลยนะคะท่านผู้ฟังก็รอตามแต่ว่าเราไม่ต้องถึงกับ alert สุดจนกระทั่งว่าต้องวิ่งตามให้ทันความจริงอย่างของพี่ยังใช้ iPad 2มันก็ยังใช้ได้อยู่นะ
ใช่
ใช้ได้อยู่อีกงานทีเดียว
ก็ใช้ได้ดีด้วยนะ
ใช่ซึ่งไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งตามแบบแหมจะต้องโชว์ว่าชั้นใหม่สุดนี่ก็ไม่จำเป็นนะพี่ว่ายังใช้ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะได้ติดตามนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ IT ค่ะมาช่วงสุดท้ายหักมุมนิดนึงนะคะ
ค่ะ
เป็นช่วงที่พี่จี๊ดจะพูดเองนะคะที่จะพูดในเรื่องที่วันนี้อาจจะเอาใจคนท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่สักหน่อยนะคะผู้ที่ประกอบกิจการงานอาชีพทั้งหลายก็ตามเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะการทำงานเนี่ยมันก็จะมีช่วงของเวลาช่วงของเงื่อนไขที่ต่างกันออกไปอะค่ะซึ่งบางครั้งเมื่อเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเช่นหมดไฟในการทำงานหรือว่ารู้สึกว่าโอ้เป่าขี้เท่าฟุ้งเลยนะคือจะให้ไฟมันกระพือขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเราจะมีหลักของการที่จะทำให้ทำงานอย่างมีความสุขนี้เราจะต้องทำอย่างไรมองอย่างไรคิดอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรด้วยนะคะสำหรับคนใหม่ๆก็อาจจะเป็นการเตือนตัวเองให้มีความอดทนมากขึ้นใช่ไหมวิธีคิดเนี่ยจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้แบบไม่เบื่อหน่ายหรือว่ามองให้มันท้าทายขึ้น
มองหาข้อดีของงานที่เราทำ
ในวัยต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้การตั้งรับเนี่ยก็ต่างกันการมองก็ต่างกันนะคะและเราก็ต้องปรับทั้งความคิดและจิตใจของเราด้วยเพราะว่าทุกวัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเราสูงวัยเนี่ยบางทีความเชื่องช้าก็ปรากฏ
ใช่
ไหมคะแต่ว่าความคิดอาจจะหลุมลึกขึ้นแต่ถ้าวัยอย่างวัยน้องซันอย่างเงี้ยก็ยังไปได้อีกนานใช่ไหมคะยังแคล้วคล่องว่องไวรีแอคกับปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากมาเสนอเคล็ดลับบ้างนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะจะได้มาช่วยกันคิดว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาเสนอแนะมานะคะ
ก
็อยากฝากสามช่วงรายการให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยรอติดตามรับฟังนะคะวันนี้เราทั้งสองขอฝากให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะ
่ะ
อ๋อเรามีเรื่องนึงที่เรายังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังน้องสัน
จริงด้วยค่ะเป็นเรื่องสำคัญด้วย
สำคัญมากเลยนะคะน้องสันว่าไงคะ
เนื่องจากว่าเราจัดรายการมาจะทอวาไรตี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วใช่ไหมคะพี่จี๊ด
เป็น
นานเป็นสมควร
2ปีกว่าแล้ว
ค่ะใช
่ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้วเราก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านว่าทุกความคิดทุกความคิดเห็นของท่านเนี่ยถ้าหากท่านมีความคิดดีๆที่อยากจะเสนอแนะพวกเรานะคะในทีมจัดของมตทวาไรตี้หรือว่าภายใต้การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยยกหูโทรศัพท์นะคะแล้วก็โทรติดต่อเรามาได้เลยนะคะที่เบอร
์024708744คุณผู้ฟังจดไว้เลยนะคะเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ024708744ค
่
ะ
ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆที่จะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่กรุณาติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับรายการของเราด้วยดีมาตลอดนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอย่าลืมเบอร์โทรที่ติดต่อหรือพูดคุยกับน้องสันนะคะ
ค่ะแล้วก็โทรมาในช่วงตั้งแต่9นาฬิกานะคะถึง 17.00 น17นาฬิกา
ขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่จะส่งมาให้พวกเราตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการมจทวาไรตี้ในช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านคิดว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราหลายๆคนก็คงเที่ยวสงกรานต์นะคะก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีข่าวภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแผ่นดินไหวสึนามินะคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาดิฉันก็ใคร่อยากจะรวบรวมข่าวสารที่เกิดในช่วงสงกรานต์คือวันที่11-12ที่เราชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ทางภาคใต้หรือว่าทางกรุงเทพนี่ก็ตื่นเต้นกันมากทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดที่เกาะภูเก็ตทางฝั่งใต้นะคะวันนี้อยากจะขอรวบรวมข่าวสารนะคะที่เกิดในช่วงสงกรานต์ในวันที่11ถึงวันที่12นะคะให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสรับฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามนะคะจะเห็นว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงบ้างมีความโกลาหลขนาดไหนมีการเตรียมพร้อมแค่ไหนเริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันที่11นะคะ11นี้ก็เริ่มจะเข้าเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะเกิดทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวนะคะ 8.9 ริกเตอร์สูงมากทีเดียวนะคะที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายจังหวัดของภาคใต้เราทีเดียวอย่างเช่นจังหวัดสตูลนะคะตรังสงขลารวมไปถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่อยู่บนตึกสูงๆรู้สึกไปด้วยนะคะในช่วงเย็นนะคะประมาณ 16.22 นนะคะทางศูนย์เฝ้าระวังสึนามิแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐก็ประกาศเตือนทั่วประเทศที่อยู่ติดมหาสมุทรอินเดียนะคะให้เตรียมรับคลื่นสึนามิยักษ์นะคะฟังแล้วก็น่าตกใจนะคะพอถึงช่วงประมาณ 5.40 นาทีผู้อำนวยการของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้สั่งให้อพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันแล้วนะคะเนื่องจากคลื่นสึนามิจะเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตประมาณเวลา 5.40 นาทีนะคะซึ่งก็คาดไว้อย่างนั้นนะคะในวันที่11คาดว่าคลื่นจะมีความสูงถึงประมาณ1เมตรกว่าส่วนจังหวัดต่างๆที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนทั้งในฝั่งอ่าวไทยก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเตือนภัยให้อพยพออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตฟังดูแล้วยิ่งน่าตนกใจนะคะตื่นตนกทีเดียวนะคะดิฉันมีเพื่อนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโทรคุยกันได้บ้างสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็เพื่อนก็ตกใจมากทีเดียวนะคะในช่วงตอนนั้นในที่สุดที่มันไม่ได้เกิดมากมายอย่างที่คิดนะคะแต่ทุกคนก็ตื่นตระหนกตกใจมากทีเดียวในวันที่11ค่ะในช่วงประมาณ 4.52 นาทีนะคะมีรายงานข่าวนะคะว่าสภาเนี่ยสั่งปิดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่18ถึง19เมษายนนะคะซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการดิฉันก็คงเลยเวลาแล้วนะคะ ซึ่งมันเขาบอกว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกาะสุมาตราก็ให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะถ้าหากเป็นอย่างนั้นในช่วง5โมงเย็นนะคะ15นาทีชาวกระบี่ตื่นตระหนกแผ่นดินไหวนะคะหวั่นสึนามิซัดเหมือนปี2547นะคะแล้วก็มีการอพยพหนีตายขึ้นที่สูงขณะที่โรงพยาบาลกระบี่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะเขาบอกตู้เอกสารเนี่ยสั่นไปมาทีเดียวนะคะในวันเดียวกันเนี่ยนะคะในช่วง 17:30 นาทีนะคะก็มีการสั่งปิดสนามบินภูเก็ตชั่วคราวนะคะมีการอพยพคนขึ้นที่สูงรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มใช้การไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นดิฉันก็โทรติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ทางภูเก็ตไม่ได้เลยเรียกว่าตื่นตกใจกันมากทีเดียวในช่วงวันที่11นั้นก็มีการสั่งปิดสนามบินภูเก็ตในช่วง 18:15 นาทีเนี่ยแล้วก็มีการอพยพเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารออกจากสนามบินมีการยืนยันว่าหากสถานการณ์เข้าสู่ปกติแล้วก็จะกลับมาให้บริการอีกครั้งนะคะสนามบินกระบี่ยังไม่ปิดสนามบินนะคะตอนนั้นแต่ในเวลา 18:00 นประมาณสัก18นาทีนะคะก็มีข่าวมาว่าผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยไม่กระทบต่อเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในเวลาใกล้เคียงกันนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชุมใหญ่หารือแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดถ้าหากว่าเกิดเหตุสึนามิขึ้นหลังมีแผ่นดินไหวรุนแรงก็มีนักวิชาการนะคะที่น่าเชื่อถือมากนะคะได้ระบุว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิในประเทศไทยได้นะคะโดยเชื่อว่า 30-45 นาทีจะเกิดสึนามิขึ้นส่วนความรุนแรงนั้นแม้จะสั่นน้อยกว่าสึนามิครั้งที่แล้วในประเทศไทยแต่จุดที่เกิดจะมีระดับตื้นกว่าซึ่งจะทำให้มีความรุนแรงเท่าๆกับครั้งที่ผ่านมาแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดนะคะที่อย่างที่เราทราบกันอยู่ดีว่าเป็นสึนามิที่ไม่ได้เกิดแนวตั้งแต่เกิดแนวนอนก็จะทำให้ผลที่ออกมาเนี่ยรุนแรงน้อยกว่านะคะในช่วงในวันเดียวกันนั้นนะคะการบินไทยก็ประกาศเลื่อนเที่ยวบินภูเก็ตนะคะกับกระบี่ผู้โดยสารเนี่ยสอบถามรายละเอียดกันวุ่นวายทีเดียวนะคะมีเบอร์เขาเรียก call center อะไรเงี้ยให้โทรไปถามนะคะก็มีข่าวสารนะคะบริษัทการบินไทยในประกาศเลื่อนเที่ยวบินของบริษัทที่ไปทำการบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพกระบี่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสึนามิในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์ป่าก็ยืนยันนะคะว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดเสียงไผ่นะคะก็ได้มีการอพยพนักท่องเที่ยวกว่า 7,000 คนนะคะออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยหมดแล้วเบื้องต้นอพยพไปอยู่บนภูเขาที่ใกล้ที่สุดนะคะพร้อมกับสั่งเรือของอุทยานแห่งชาตินะคะทางทะเลทุกลำเนี่ยออกฝั่งให้หมดนะคะตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมรับสึนามินะคะมีการสั่งการให้โรงพยาบาลทั้ง6ในจังหวัดอันดามันนะคะเตรียมความพร้อมนะคะดูก็น่าตื่นเต้นนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการสั่งทีมแพทย์ฝั่งอันดามันเตรียมความพร้อมหากเกิดสึนามินะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาลจังหวัดสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีการเตรียมทีมแพทย์นะคะจากส่วนกลางเป็นทีมหนุนอีกด้วยนะคะพอถึงเช้าวันที่12เนี่ยปรากฏว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็รายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาดอีก7ริกเตอร์ที่เม็กซิโกนะคะในช่วง 5:55 นาทีนะคะก็แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ประการใดนะคะช่วงประมาณ 10:00 นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีการเปิดไฟพิเศษเคลียร์ผู้โดยสารที่ตกค้างนะคะจากคำเตือนสึนามิและก็เทศกาลสงกรานต์ค่ะในวันที่12เนี่ยจะมีผู้โดยสารหนาแน่นซึ่งนะคะในช่วงเดียวกันเวลาเดียวกันนี้ก็ปรากฏว่าเกิด after shock ขึ้นบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียอีก6ครั้งนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงถึง 8.6 ริกเตอร์ที่กล่าวมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าประมาณช่วงบ่ายสองนะคะ14:27 เนี่ยเขาบอกชาวบ้านในพื้นที่4อำเภอริมฝั่งทะเลแล้วก็เกาะต่างๆของจังหวัดตรังเนี่ยผวาแผ่นดินไหวนะคะไม่กล้าออกเรือหาปลานะคะต้องบอกว่ายอดจองห้องพักรีสอร์ทต่างๆก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะเกือบ 100% ทีเดียวแม้ว่าจะเตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาอย่างไรก็ตามเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะในช่วง 15:17 นั้นสตูลก็เกิดแผ่นดินไหวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่หวั่นนะคะยังไม่ยกเลิกทัวร์ไม่ถึง 10% แต่ขณะที่ทัวร์ไปเกาะลังกาวีเนี่ยยกเลิกไปแล้วกว่า 80% นะคะก็เรียกว่า การเกิดแผ่นดินไหวก็สร้างความตื่นเต้นให้กับประเทศไทยมากทีเดียวนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นข่าวที่ดิฉันอยากจะพยายามรวบรวมให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสรับรู้นะคะว่าช่วงวันที่11-12ในช่วงของสงกรานต์เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนอกจากเราจะได้เล่นสงกรานต์แล้วเราก็ยังรู้สึกตื่นตระหนกกับเหตุการณ์แล้วก็ภัยพิบัติครั้งนี้มากทีเดียวนะคะในเรื่องของสึนามิในเรื่องของแผ่นดินไหวคิดว่าพวกเราโดยเฉพาะชาวชุมชนที่อยู่ละแวกนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักกับสึนามิหรือว่าไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดสึนามิหรือว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวในครั้งหน้าดิฉันจะลองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดสึนามินะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คิดว่าเผื่อว่าหลายท่านจะสนใจฟังนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วระหว่างสึนามิกับแผ่นดินไหวนะคะแม้กระทั่งกรุงเทพในคนที่อยู่ในตึกสูงๆตอนนี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เห็นจะต้องขอสวัสดีค่ะลาก่อนค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้ค่ะพี่สัน
วันนี้เรารวมข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาให้ฟังกัน
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นเดี๋ยวนี้มีอะไรนะมีข่าวประจำเลย Apple แล้วก
็ชื่อดังมาก
iPod iPad
ค่ะอันนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทย
แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนรอบตัวเราที่มีโทรศัพท์รุ่นที่มัน
เป็นสมาร์ทโฟนนะเป็นแบบที่มีแอปพลิเคชันหลากหลาย
เวลากับโทรศัพท์อะมากขึ้นอย่างเวลาขึ้นรถอย่างเงี้ยวันนี้ก็เจอก้มจิ้มอะไรอยู่ที่โทรศัพท์ไม่รู
้
ทำไม่เป็นเพราะว่าโทรศัพท์เราไม่มี
แต่จริงๆของเบนก็เป็นหน้าจอสัมผัสนี่
หน้าจอสัมผัสแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ใช้พวกแบบนั้นนะคะเข้าเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครด้วยชอบคุยแบบได้ยินเสียงมากกว่าแต่นี้ว่าเราสังเกตว่าแบบนั้นมันจะมีเยอะขึ้นแล้วบางคนเขาก็บอกมันดีนะคะพี่อะไรเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนานาได้เยอะ
ค่ะ
แล้วก็มีอะไรนะโหลดเพลง มีหนัง
โหลดเพลงโหลดหนังได้เยอะเลย
นะคะเขาก็บอกว่าเขาสะดวกในการใช้แบบนั้นทีนี้ว่ามันก็เลยเป็นคล้ายๆอะไรคะเป็นแรงขับเคลื่อนไหมให้บริษัทหรือเขาเรียกอะไรนะสถานประกอบการทั้งหลายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี
้
พัฒนาอะไรใหม่ๆออกมาตลอดเวลา
ค่ะก็เลยมีบริษัทหนึ่งนะคะในประเทศไทยนะคะบริษัท McCann World Group ประเทศไทยก็เลยทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มในการผลิตสินค้าไอทีในปัจจุบันนะคะในอนาคตอันใกล
้ก็คือดูกระแสความต้องการของผู้บริโภคใช่ป่ะคะ
ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคนี่คาดหวังว่าอยากได้บริการและการสื่อสารมากขึ้นตอบสนองกับวิถีชีวิตของตัวเองมากขึ้น
เขาอะไรนะคะพี่เขาจะเกี่ยวกับ cloud service ใช่ไหมคะ
ใช่โดยเฉพาะการให้บริการแบบ cloud service ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ก็ cloud convergence อันนี้น่าจะเป็นในรูปของหน่วยงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีนี้มากๆอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เขาพูดถึงเรื่องอะไรคะพี่ Cloud
Convergence
มันเป็นความร่วมมือกับบริษัทใช่ไหมคะ
ใช่สองบริษัทก็คือบริษัท TrueCorp กับ Microsoft เปิดให้บริการพิเศษบนระบบ Cloud Computing ขึ้นผลการสำรวจนะคะเกี่ยวกับการใช้งาน Cloud Computing ในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่า 50% ขององค์กรเนี่ยบอกว่ามีการวางแผนที่จะใช้ Cloud Computing ในอนาคตแต่มากไปกว่านั้นคือ 76% เนี่ยมองว่า Cloud Computing เนี่ยเป็นเครื่องมือทาง IT ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลย
Cloud Computing เนี่ย
เหมือนเราเคยได้ยินว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะเขาม ีการอบรมให้อะไรเงี้ย
Cloud Computing อะค่ะพี่หลักๆเนี่ยมันคือยังไงอะคะ
หลักๆเท่าที่ทราบมาก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ใช้งานน่ะไม่ต้องเก็บข้อมูลในคอมของตัวเองเลยแต่ว่าใช้วิธีแบบส่งข้อมูลไปที่ จุดหนึ่ง
แล้วพอจะใช้อะไรก็ไปดึงข้อมูลจากตรงนั้นมา
อืมใช่
ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือที่เท่าที่ได้ยินก็คือว่ามันจะได้ไม่ต้องคือเหมือนอะไรอ่ะไม่ต้องมีที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก
ไว้ที่เรางานหรือที่เราอย่างเงี้ยค
่ะให้มันเรืองพวกอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะ
ใช
่ก็ใช้ฝากไว้ที่อื่นแล้วพอจะใช้ก็ไปดึงมา
ใช่แล้วก็น่าจะใช้ได้แบบหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงาน
แล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษาเองด้วยใช่ไห
ม
ก
็คือว่ามีคนคอยดูให้เรื่องแบบว่าแปลกที่ในอนาคตหลายหน่วยงานอาจจะต้องใช้
อันต่อไปได้มาจากที่ไหนคะพี่ซัน
ได้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะฉบับที่8เมษายน
ก็นอกจากว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรบริษัทต่างๆจะผลักดันอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยยังมีโรงเรียนใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่
ที่โปแลนด์ค่ะก็คือว่าทำโรงเรียนชื่อโรงเรียนเขาโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนดิจิทัลอะคะ
ใช่เป็นโครงการหนึ่งที่อะไรนะจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนผมว่าเรานี่แจกแท็บเล็ตที่เท่าที่ทราบเขานำร่องไม่กี่โรงเรียนค่ะในกรุงเทพแต่ยังไม่เห็นว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะคะต้องดูต่ออืมทีนี้เรามาดูของโปแลนด์กัน
เขาผลักดันมา1ปีตอนนี้ก็คือว่าโอ้ใช้งบประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะพี
่
สำหรับจัดหาหนังสือเรียนฟรีแล้วก็หนังสือเรียนรูปแบบดิจิตอลให้แก่นักเรียนอ๋อแต่เขายังนำร่องแค่380แห่งทั่วประเทศเป็นนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6ก็อันนี้นะคะโรงเรียนเหล่านี้ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆก็คือแท็บเล็ตก็คือที่เหมือนกระดานชนวนใช่ไหมคะ
ใช่กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส
์ที่เราเห็นตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กหลายคนถือกันมากเป็นแบนแบนแบนแบนแล้วก็ควักออกมาแล้วก็จิ้
ม
เล่นเกม
ใช่เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเฟซบุ๊กอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ใช่แล้วก็มีติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆแล้วก็ครูผู้สอนก็ต้องโดนอบรมด้วยนะคะพี่
ใช่ค่ะ
ก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะใช้ได้ก็คือที่น่าสนใจเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาก็กล้าที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่ทันสมัยขึ้น
ใช่
นะคะแต่เขาก็ยังค่อยๆทำไปก็คือเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนดิจิตอลเนี่ยในระยะยาว
ใช่ค่ะที่สำคัญคือเขาจะเน้นเรื่องเนื้อหาที่จะสอนโดยคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่าอาจจะต้องหาผลิตอาจจะต้องผลิตหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็หาโปรแกรมซึ่งอาจจะต้องเสียเงินซื้อมาใช้สอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะแตกต่างกับใช้หนังสือนะคะพี่ใช้หนังสือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนทั่วไปในประเทศไทยก
็
ไปซื้อแบบเรียนที่เขาเขียนขายหรือไม่ก็เป็นหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วก็เอามาใช
้
ก็คือเราไปซื้อเขามาใช้อ่ะได้ไม่ผิดเนอะแต่ทีนี้อันนี้ก็เขาก็จะคือจะผลิตขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นสื่อเกี่ยวกับสื่อทางด้านดิจิตอลต่าง
ๆ
แต่ทีนี้รู้สึกว่าเขาจะให้เอาไปเผยแพร่เอาไปใช้ได้ด้วยนี่คะใช่ไหมผลิตมาใช้ได้ด้วย
ใช่ซึ่งก็คือเหมือนกับว่าต้องโครงการเนี้ยเขาจะแบบว่าระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเวลาสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยต้องให้เป็นรูปแบบที่เปิดกว้างแล้วก็เผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาที่กำหนด
เผยแพร่ภายใต้ข้ออนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของ Creative Commons
ใช่ค่ะ
Creative Commons นี่มันอะไรนะคะพี่ซัน
ก็คือ Creative Commons เป็นองค์กรนึงค่ะที่เกิดจากคนหลายๆคนหลายๆอาชีพเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่เหมือนกับว่าต้องการที่จะเผยแพร่งานทางด้านลิขสิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ของงานนั้นไว้ด้วยก็คือช่วยเหลือคนที่มีงานที่ต้องเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้
ก็คือจะได้งานจะได้เผยแพร่แต่ยังไงเนี่ยก็มีลิขสิทธิ์เอาไว
้
ว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่มาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้ว่าเขาก็เท่าที่ดูก็คือว่าเขาให้อนุญาตให้ใช้ได้หนังสือเรียนได
้
เอาไปคัดลอกเผยแพร่เป
ิ
ดเผยดัดแปลงได้นะคะแต่ว่าจะต้องระบุต้นฉบับเดิมว่ามาจากแหล่งใดแล้วก็ใครเป็นเจ้าของงานก็คล้ายๆที่บ้านเราเนาะก็คือใครเอาอะไรไปใช้เวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเวลาเราจะไปเอาอะไรมาใช้เนี่ยคือเราสามารถไปขอของเขามาใช้ได
้
แต่ว่าต้องระบุไว้ว่าเรามีที่มาจากที่ไหนแล้วถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของงานเขียนอยู่เราก็ควรที่จะเอามา
ให้เกียรติเขาหน่อย
ให้เกียรติว่าที่มาจากที่ไหนเหมือนที่เราไปเอาข่าวของเขาเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยค่ะแล้วก็คือจะพูดต้องบอกเราอยู่เสมอว่าเราไปเอาข่าวอันเนี้ยมาจากที่ไหน
ใช่แล้วค่ะ
ก็คือข่าวอันนี้เราก็ไปเอามาจากที่ไหนนะคะพี่ซันหนังสือพิมพ์คนชัดลึกเหมือนกัน
ค่ะฉบับเดียวกัน
ก็คือ8เมษายนนะคะ
ถึงจะย้อนหลังไปแต่ข่าวยังอัปเดตอยู่นะคะข่าวไอที
มันเป็นข่าวเป็นในอนาคตเนอะโรงเรียนดิจิทัลเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยยังไม่เห็นความคิดที่ไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าแจกสื่ออะไรแจกคอมพิวเตอร์แจกอะไรที่มันเป็นสื่อที่ทันสมัย
ขึ้น
เข้ากับยุคเข้าจักรสมัย
ค่ะ
ทีนี้คอลัมน์อะไรนะคะพี่คอลัมน
์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะ
Innotech ป่ะคะ
ใช่อันนั้นคือคอลัมน์ Innotech
ต่อไปอ่ะเราก็คือเท่าที่เราฟังดูเนี่ยพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันฟังดูดีทันสมัยมีประโยชน์
ค่ะ
ทีนี้ว่าโทษของมันก็มีเหมือนกันนะคะ
ใช่โทษแบบที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ
โรคซึมเศร้านะคะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกที่มาก่อนก็คือเป็นหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเหมือนกันแต่ว่าย้อนหลังไปเป็นวันที่25มีนาคม
ค่ะ
นะคะโดยคุณวัจนะหรอคะพี่
ใช่วัจนะพรหมโมบลนามสกุลอันยากมากก็ผิดขอโทษนะคะ
ก็คือเขียนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของแถมที่มากับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็คือที่เป็นกล่าวถึงตอนแรกๆอ่ะที่เป็นโทรศัพท์ที่
จอแบน
ๆ
ใช้นิ้วสัมผัส
แล้วก็มันจะสามารถเล่นเกมได้โหลดรูปได้แล้วก็เข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีก็อย่างที่บอกเวลาคือรถเวลาว่างๆอย่างเวลา
โดยสาร
รถตู้
ร
ถตู้นี่มันเงียบใช่ไหมขึ้นไปเสร็จต่างคนก
็ควักออกมาเลยค่ะ
แล้วก็จิ้ม
แต่เราสองคนไม่เป็นนะ
เราไม่เป็น
นะดีแล้วล่ะ
ไม่ใช่เราทำไม่เป็น
ไม่ถนัดชอบอ่านหนังสือ
เอาไม่คุ้นเคยกับสื่อแบบนั้นแต่ว่าก็มีหลายท่านที่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์อ่ะเบนก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะมันมีประโยชน
์แต่ต้องใช้อย่างพอดีเน
า
ะ
ทีนี้ว่าเขากล่าวว่านี่ค่ะพี่สันนักวิจัยแห่งสถาบันสุขภาพสหรัฐอเมริกาพบว่าการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน
แ
ท็บเล็ตนะคะจะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคซึมเศร้าให้แก่ชาวอเมริกัน
ค่ะ
เพราะว่าจากการผลวิจัยเขาพบว่าชาวอเมริกันนะคะ 17% ยอมรับว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววิจัยเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะข้อมูลล้นสมอง
เป็นไปได้เลยค่ะ
จากการรับข่าวสารมากเกินไปจนทำให้กลไกระบบป้องกันสมองไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริงบางทีพี่ก็เป็นที่หาข้อมูลมากอ่านนู่นอ่านนี่หัวตื้อนะคะ
ใช่ไหมเหมือนกับว่าอันนี้เรารับมายังไม่ทันจะจัดระบบเก็บเข้าไปเจออันนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเกิดมาจากพวกนี้แหละพอเราเปิดดูสื่อเพราะว่าในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเข้าถึงอะไรได้ง่ายฟังเพลงก็ฟังอะไรนะ Facebook on
ได้ตลอดเวลา
อาจจะเข้า Google ก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็ความคิดด้วยนะคะพี่ผลกระทบของโรคต่อชีวิตประจำวัน
เยอะเลย
ก็คือต่อการรับประทานอาหารอาจจะทำให
ก
ินได้นอนการหลับนอนการรับรู้ตัวเองผู้ป่วยไม่สามารถประสานความคิดความรู้สึกของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาถ้าเกิดไม่รักษาการนะพี่จะอยู่เป็นเดือนได้ด้วยนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็คืออาการของผู้ป่วยจะรู้สึกซึมเศร้ากังวลอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดฉุนเฉียวกดง่ายกระวนกระวายสิ้นหวังมองโลกในแง่ร้าย
โอ้ยใช่เลยค่ะพี่เกือบแล้วขนาดไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะเนี
่
ย
ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
ค
่
ะ
แล้วก็
แต่พี่ยังสนใจอยู่นะ
พี่คะเขาบอกว่าไม่สนใจสิ่งแวดล้อมคำสนุกงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนะคะไม่มีพลังงานการทำงานช้าลงการงานแย่ลงไม่มีสมาธิความจำเสื่
อม
โอ้ไปถึงขนาดนั้นการตัดสินใจอาจจะแย่ลงด้วยแล้วก็บางทีอาการทางกายรักษาด้วยยาธรรมดาไม่หาย
ก็คือเหมือนกับว่า
ปวดศีรษะแน่นท้อง
เป็นเรื้อรังอย่างเงี้ย
แต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมันเป็นอาการของโรคซึมเศร้าซึ่งเขาบอกว่าการใช้อุปกรณ์แบบนั้นน่ะโอกาสที่จะเกิดมันสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้แล้วจะเป็นนะ
ไม่หรอกจริงๆแล้วเหมือนกับว่าคนเราเกิดมาเพื่อปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมั้ง
แต่นี่เราก็ไม่ได้มีแล้วก็มันแค่จะเหมาว่าการใช้พวกนี้แล้วทำให้เป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่ใช
่
มันแค่เพิ่มโอกาส
มันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราด้วยนะ
ใช่ถ้าเกิดเราเล่นเยอะแต่เราก็ยังมีการคุยกับเพื่อนมีอะไร
มีเล่นกีฬาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ค่ะก็คือใช้ชีวิตให้มันสมดุลใช่ไหมไม่ใช่ว่าจดจ่ออยู่กับ
สมาร์ทโฟนอย่างเดียว
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียวใน24ชั่วโมงตื่นมาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะยกเว้นตอนอาบน้ำกับตอนกินข้าว
นั้นไม่ไหว
อันนั้นอาจจะเป็นได้นะคะ
แต่ตอนนอนบางคนนอนน้อยด้วยนะนอนน้อยพอเล่นอันนี้แหละเพื่อนพี่เอง
แต่หนูเห็นส่วนมากจะเป็นคนที่ติดอะพอมีเวลาว่างหยิบขึ้นมา
ค่ะ
นะคะทีนี้ก็ลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ
มีอีกอาการนึงด้วยอาการทางกายเนาะ
ปวดหลังปวดค
อ
ปวดนิ้ว
นิ้วล็อกนี่เคยเจอมาแล้ว
อันนี้ไม่ต้องเล่นสมาร์ทโฟน
ช้อปปิ้ง
หนูชอบเอาหนูชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์
เห็นไหมคะ
แล้วเราก็ต้องจับเมาส์ค้างไว้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นแหละแล้วก็เราจะเกร็งเราต้องเพ่งคอเพ่งแล้วแบบมันจะปวดหลังปวดคออ่ะโดยที่ตอนแรกไม่รู้สาเหตุเหมือนกันพอไปดูเอ้ยทำอะไรผิดปกติไปอ๋อเล่นเกมเยอะไปนี่เอง
นั่นไงเห็นไหมคะ
นะคะหลังจากนั้นเบนก็เลยไม่เล่นเกมเยอะ
ลงเลยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข่าวไอทีที่วันนี้เรานำมาฝากกัน
ทุกอย่างมันก็คงมีทั้งผลดี
และผลเสีย
และผลเสียเราก็ต้องเลือกใช้เอานะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือใช้แต่พอประมาณ
ใช่ค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะฝากช่วงต่อไปของรายการด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Mojito Variety วันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้สิ่งที่ท่านอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่สาระมากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะอยู่ในช่วงของการประกอบกิจการงานหรือว่าทำอาชีพของแต่ละคนเนี่ยนะคะเรามาพูดถึงว่าการทำงานในบางครั้งเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีช่วงเวลาของความรู้สึกตื่นเต้นท้าทายนะคะหรือว่าความสุขในการทำงานแต่ว่าในสภาวะการปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความบีบรัดหลายด้านนะคะที่ทำให้ชีวิตของไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าลูกจ้างหรือพนักงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความทุกข์หรือว่าความเครียดบีบรัดมากขึ้นได้นะคะในเรื่องของการทำงานบางครั้งหลายท่านก็อาจจะเกิดความท้อหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองทำงานทำไมไม่มีความสุขอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าทำงานเราไม่มีความสุขนะปัญหาของการที่เกิดความรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทำงานเนี่ยเราจะมีวิธีเปลี่ยนแปลงความคิดของเราอย่างไรก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับการเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนมุมมองมองให้รอบขึ้นนี่ก็จะทำให้เราเห็นอีกด้านนึงนะคะหลายท่านก็จะเห็นนะคะว่าบางทีเจ้านายเองเนี่ยคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานประเภทใดก็อาจจะเจอปัญหาเช่นผู้เจ้าบังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องเองเนี่ยไม่อดทนกับการทำงานบ้างก็มีนะคะบางคนเบื่อหน่ายก็พันลาออกง่ายๆเลยนะคะคือไปดีกว่านะคะอันนั้นอาจจะเป็นการที่มองดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาของคนคนนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะหนีไปอยู่ที่หน่วยงานใดบางทีคุณก็ต้องไปเผชิญปัญหาในรูปแบบเดียวกันน่ะอีกที่หนึ่งด้วยเช่นกันนะคะมันเหมือนกับหนีจากที่เก่าก็ไปเจอกับที่ใหม่นะคะการลาออกงานอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงก็ได้นั่นก็คือสิ่งนึงนะคะมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการอดทนต่ำของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะคะที่ว่าจะไม่อดทนนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอไม่อดทนกับความยากลำบากแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าขอไปเริ่มต้นใหม่ที่ใหม่นะคะทีนี้ตราบใดที่เราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนะคะนั่นหมายความว่าชีวิตเราอยู่ได้นี่คือเราต้องเลี้ยงชีวิตแล้วก็มีการต้องหางานทำงานเพื่อหาเงินนะคะแล้วก็เรายังไม่สามารถที่จะมีเงินใช้สอยโดยไม่เดือดร้อนหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการมีอิสรภาพทางการเงินก็คือว่าเราสามารถหาเงินใช้ได้อย่างไม่เดือดร้อนนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกทำในสิ่งที่คุณรักได้แต่ทีนี้ถ้าเรามีเงินไม่พอเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งนั้นได้นะเราก็ยังต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะคะคือต้องจะจำยอมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันที่จะหารายได้มาเลี้ยงชีพนะนั่นก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องมีวิธีที่จะมองให้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะเราทุกคนก็ถ้าอยู่ในวัยทำงานก็คือความจำเป็นของรายได้ที่ต้องมาเลี้ยงตัวเราเองยังไม่พอนะคะบางคนถ้ามีครอบครัวมีลูกขึ้นมาเนี่ยต้องเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวด้วยรายได้หลักของเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของครอบครัวนะคะและเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าค่ะตราบใดที่เรายังทำงานหาเงินได้นะคะเราก็มีศักดิ์ศรีเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอันนั้นก็คือสิ่งที่ทุกคน อยากจะพึ่งพาตัวเองมากกว่าที่จะเป็นคนหลักลอยนะคะเพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังให้เห็นนะคะว่าเราคงต้องมองอะค่ะวิธีการอาจจะต้องมองคนที่ด้อยกว่านะคะแล้วก็สร้างกำลังใจให้ตัวเราในการทำงานว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายคนนะที่เรายังได้มาอยู่ในตรงนี้นะหลายคนตกงานหรือว่าบางคนก็ถูกเลิกจ้างนะคะนั่นเขาก็แย่ยิ่งกว่าเรานะคะงานทุกอย่างดูไปแล้วที่เราทำไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยก็เป็นงานที่มีคุณค่าทั้งสิ้นในคุณค่าที่เราทำประโยชน์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนย่อมเป็นคุณค่าในตัวของเรานะคะกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการทำใจให้รักกับงานถ้าเราอยู่กับงานนั้นแล้วเราไม่รู้สึกรักกับมันเลยนี่เราคงจะเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดนะคะเพราะนั้นทำอย่างไรก็คือต้องทำให้มองให้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานให้ท้าทายนะคะแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหานะคะทำให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราทำสำเร็จเราก็ภูมิใจแล้วรู้สึกว่านั่นคือชัยชนะยิ่งใหญ่นะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้ฝ่าฟันทำอะไรในสิ่งที่เป็นความสำเร็จแก้ไขปัญหาลุล่วงความเบื่อหน่ายก็จะลดลงนะคะก็คือคิดให้มันท้าทายนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยมาเข้าประเด็นนะคะว่าจะนำเสนอ11วิธีค่ะดิฉันไปอ่านพบมาจากเว็บไซต์ของพัฒนกิจ .net นะคะซึ่งต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับบทความที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะในบทความนี้ได้แนะนำเอาไว้ถึง11ประการนะคะในเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขค่ะเริ่มแรกเลยคือเช้าขึ้นมาของการทำงานก็คือต้องคิดให้สดชื่นคิดให้กระปรี้กระเปร่าแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะทำให้สมองโล่งแล้วก็คิดที่จะตื่นตัวที่จะทำงานนะคะทุกอย่างก็ดูเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วก็ง่ายแล้วก็มันแก้ปัญหาได้นะคะมีมุมมองที่จะแก้ปัญหาอย่างเฉียบแหลมนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราคงต้องสะสมวิทยายุทธ์ไว้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะมีวิธีที่จัดการกับปัญหาที่เราเจอเนี่ยได้อย่างแคล่วคล่องนะคะประการที่2คือเรื่องของบุคลิกภาพค่ะหลายคนนะคะไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของบุคลิกภาพที่เหมาะกับตำแหน่งและลักษณะของงานนั่นหมายความว่าเรื่องของpersonality นะคะก็คือจะต้องทำให้คนมองเราอย่างเชื่อมั่นนะคะเชื่อถือแล้วก็เคารพแล้วก็ชื่นชมค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องหันมาจัดการกับตัวเองแล้วก็ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดีด้วยเช่นกันนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเพียงภายนอกแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราระมัดระวังแล้วก็ทำให้ส่งผลให้ถึงการมองด้วยเช่นกันนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของการสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานค่ะถ้าคุณได้คุยนะคะถ้าคุณทำงานฉายเดี่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นกันนะคะงานต้องเป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นลักษณะของทีมนั่นเองถ้าคุณมีแนวร่วมหรือว่ามีเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยนะคะสิ่งที่ช่วยกันในงานเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเกิดการประสานพลังมากขึ้นนะคะงานจะง่ายประสบความสำเร็จค่ะถ้าทีมไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันแล้วก็มีการแชร์กันแลกเปลี่ยนกันก็จะช่วยทลายกำแพงน้ำแข็งนะคะแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะคะอีกประการนึงก็คือประการที่4ค่ะคือเรื่องของการศึกษาวิธีการทำงานค่ะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราทำงานแต่ละครั้งเราต้องย้อนกลับมาประเมินทุกครั้งค่ะว่าสิ่งนั้นมันดีมากน้อยแค่ไหนนะคะมันยังมีปัญหาอะไรติดอยู่นะงานก็คือความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งถ้าเราคิดแต่ว่ามันดีแล้วพอแล้วเอาแค่นี้มันก็คงได้แค่นั้นจริงๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างปัญหาเก่าใหม่ทั้งหลายมันเกิดจากอะไรวิเคราะห์มันออกมานะคะแล้วเราก็จะต้องไปหาทางแก้นะปมนั้นนะคะให้หลุดออกนะคะอย่าใช้แค่ความเคยชินในการทำงานค่ะแต่ว่าต้องตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะงานก็จะสำเร็จได้ดังใจตัวเราเองก็คงพัฒนาขึ้นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าหลายคนคงได้ใช้อยู่นะคะกับการที่มองย้อนแล้วก็ปรับปรุงในครั้งหน้านะคะประการที่5คือเรื่องของการใส่ความกระตือรือร้นและพลังวังชาค่ะแน่นอนนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะแต่คุณก็ต้องมีความเข้มแข็งที่จะต้องสะสางค่ะงานก็คือการสะสางนั่นเองนะคะมันเป็นการลงมือแล้วมันก็เป็นการแก้ไขนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่มีความเกียจคร้านเนี่ยมันโอเคนะคะสำหรับการที่จะแก้ไขนะใช้ทั้งพลังกายพลังใจที่จะพิชิตปัญหาแล้วก็ความกระตือรือร้นก็จะเหมือนน้ำมันเครื่องนะคะช่วยให้เครื่องยนต์นี้ทำงานได้ดีมีกำลังมากค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะประการที่6ก็คือเราต้องมีการบันทึกคำเตือนการลืมของตนเองค่ะอาจจะเป็นที่เรียกว่าเมมโมก็ได้นะคะคือหลายครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการบันทึกเตือนค่ะเพราะว่าบางทีเราจำได้ไม่หมดนะคะแต่การบันทึกเตือนมันช่วยให้เราเนี่ยไม่ลืมแล้วก็กลับมาย้อนดูว่าอ๋อมีอะไรต้องทำเราก็จะสามารถจัดการชำระสะสางมันได้ดีขึ้นนะคะความจำมีขีดจำกัดค่ะแต่ว่าบันทึกเนี่ยย้อนกลับมาดูได้นะคะประการที่7คือคุณอย่าคิดว่าตัวเองรู้มากพอแล้วแต่คุณจะต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาในทุกสาขาอาชีพค่ะมันมีเทคนิคมันมีเคล็ดลับและมันมีสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกอย่างคือมีขุมทรัพย์ให้รออยู่แล้วนะคะที่เราจะค้นหาไม่ยากจนเกินไปในยุคนี้นะคะประการที่8คือ ถ้าบางครั้งคุณทำงานมากจนเครียดคุณก็ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่านบ้างนะคะคุณอย่าทำแต่งานนะคะคุณรู้จักผ่อนคลายหรือเปล่าหนังสือธรรมะก็อาจจะช่วยผ่อนคลายได้นะคะวิธีการที่จะช่วยบำบัดความเครียดก็คืออย่าให้มันเครียดจนกระทั่งรับไม่ไหวนะคะก็ผ่อนลงนะคะและประการที่9คืออย่าจริงจังกับงานและชีวิตจนเคร่งเครียดค่ะชีวิตเราก็ไม่เชิงว่าจะมีแต่งาน 100% นะคะชีวิตต้องมีสัดส่วนความสมดุลเพราะฉะนั้นงานเต็มที่แล้วนะคะมันมีมอตโต้อันหนึ่งที่บอกว่า when we learn hard นะคะและ when we play hard นั่นหมายความว่ารู้จักแบ่งเวลาค่ะไม่ว่าจะเรียนหรือจะเล่นนะชีวิตก็ต้องมี2ด้านนะคะคือผ่อนคลายด้วยเช่นกันนะคะประการที่10ก็คือการแบ่งงานเป็นส่วนและลำดับความสำคัญของงานค่ะอะไรที่คุณรู้ว่ามันต้องมาก่อนแล้วมันต้องเสร็จก่อนคุณก็ให้งานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเสร็จตามเวลานั้นการจัดลำดับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีทั้งสำคัญมากสำคัญน้อยและมีสิ่งที่ต้องเสร็จก่อนและเสร็จหลังนะคะนั่นก็คือลำดับของงานที่เราจะต้องแจกแจงและจัดให้เข้าที่นะคะและประการสุดท้ายค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือว่าให้กำหนดเวลาพักผ่อนเวลาทำงานและเวลานั่งสมาธินะคะคิดว่านั่งสมาธินี่อาจจะเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงนะคะให้สมดุลและชัดเจนค่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำให้พลังในตัวของคุณนั้นใช้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็แบ่งแยกเวลาสำหรับการแก้ปัญหาการทำงานและการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในการนั่งสมาธิหรือผ่อนคลายด้านอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดนั่งสมาธิก็อาจจะผ่อนคลายด้านอื่นที่คุณคิดว่ามันไม่ทำร้ายร่างกายหรือสมองคุณก็น่าจะได้เช่นกันนะคะเชื่อแน่ว่าเมื่อคุณได้สามารถทำตามนี้ครบถ้วนนะคะทุกอย่างก็จะไปได้อย่างราบรื่นนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มรู้สึกล้าหรือว่าหมดไฟเนี่ยว่าลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองมองใหม่แล้วก็จัดการระบบระเบียบของตนเองใหม่นะคะแล้วคุณก็จะพบว่ามันไม่ยากเกินไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ปรับแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นยังมองโลกอย่างสดใสทำงานได้อย่างมีพลังต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะนั่นคือสิ่งที่หวังว่าคงได้ใช้เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันอังคารเวลา 13:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ